on yhteisen pelastuksemme Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Iltahartautamme tekstinä on profeetta Jesajan kirjan 6. luvusta, sen alusta 7 jaetta. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaot. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Aamen. Kalliit kristityt, tekstimme on siis niin sanottu profeetta Jesajan kutsumisnäky, jolloin Jumala kutsui hänet erityisellä tavalla profeetan virkaansa. Tämä tapahtui noin vuonna 740 ennen Kristusta. Ja tekstimme tarkastelussa otamme huomioon 3 asiaa. Ensinnä sen, mitä serafit meille opettavat, mikä on niiden viesti ja sana. Sitten profeetan kauhistumisen, kun hän totesi, minulla on saastaiset huulet, ja sitten sen, kuinka Jumala suuressa armossaan antoi profeetalle syntien anteeksi antamuksen ja käytti tässä yhteydessä näkyvää välikappaletta kuumaa kiveä alttarilta. Ensiksi serafien sanoma opettaa meitä oikealla tavalla ajattelemaan Jumalasta ja oikeasta Jumalan palveluksesta. Serafeilla oli suuri sanoma sanottavana. Kaikki maa on täynnä Jumalan kunniaa. Jumala on pyhä, ja tämän he toistivat 3 kertaan, näin osoittaen, että pyhä Jumala on kolmiyhteinen. Ja kun Luther opettaa tästä tekstistä, hän sanoo, että serafit antavat meille opetusta myös siinä, kuinka he toimivat. Serafeilla oli kullakin 6 siipeä. 2 siipeä ne käyttivät peittämään kasvonsa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että he eivät uskaltaneet, eivät rohjenneet katsoa Jumalan kirkkautta, vaan nöyryydessä peittivät silmänsä niin, etteivät voineet sitä nähdä. Mistä tämä muistuttaa? Jos nämä pyhät olennot, jotka Jumala oli luonut sanansa välitteiksi ja erityiseksi sanan tuojiksi, eivät voineet Jumalan kirkkautta nähdä, kuinka paljon enemmän on syntisen ihmisen, siis meistä jokaisen, ajateltava juuri näin. Emme voi Jumalan edessä kestää, emme nähdä hänen kirkkauttansa, jos joutuisimme sitä kasvoista kasvoihin katsomaan. Tämä muistuttaa meille siitä tosiasiassa, että Jumala, pyhä Jumala, toimii meidän syntisten ihmisten kanssa meidän autuudeksemme välikappaleiden kautta, jossa näemme Jumalan armon, hänen rakkautensa ja syntien anteeksi antamuksen. 2 muulla siivellään serafit sitten peittivät jalkansa. Luther opettaa tämän johdosta, että ne halusivat Jumalan edessä näin peittää kaikki hyvät tekonsa, kaikki ansionsa niin, että näin tunnustavat, ei mitään ansiota Jumalan edessä ole. Ei edes pyhillä serafeilla ollut mitään, mistä ne olisivat voineet kehua itseään Jumalan edessä, tai millä ne olisivat Jumalan edessä voineet kestää. Tämä asia, tämä jalkojen peittäminen, on suunnattu kaikkia sellaisia vastaan, sitä väärää luuloa vastaan, että ihminen voisi pelastua tekojensa avulla, että hänellä voisi olla jotain ansiollisia tekoja Jumalan edessä. Muistamme, kuinka juutalaiset Profeetta Jesajan aikana, myös vapahtajan Kristuksen aikana, turvasivat tekoihinsa, tahtoivat niitä esitellä mukaan ansiollisina Jumalan edessä. Mutta mitä sanoi vapahtaja oikeille opetuslapsilleen? Kun he uskossa omistavat syntien anteeksiantamuksen, kulkevat uskon tietä ja Jumalan tahdon tietä, kun olette kaiken tämän tehneet, sanokaa, että olette ansiottomia palvelijoita. Niin ei kenelläkään Jumalan lapsella ole Jumalan edessä mitään tekojensa puolesta kehumista, ei mitään, millä Jumalan armo voitaisiin ansaita. Sitten kahdella muulla siivellään serafit lensivät ja sitten julistivat Jumalan kirkkautta. Ja Luther puhuu erityisesti heidän äänestään ja sanomastaan, että nyt kun Jumalalle annetaan kiitos ja kunnia, niin se tapahtuu suun tunnustuksella. Niinpä oikea Jumalan palvelus on sitä, että tunnustaudumme Jumalan suuriin tekoihin, tunnustamme hänen suuria tekojaan, armotekojaan. Näinhän teemme Jumalan palveluksissa, kun yhdymme virsiin, kun yhdymme uskon tunnustukseen, näin tunnustaudumme siihen, minkä Jumala sanassaan on meille ilmoittanut, ja näin omistamme hänen armonsa, ja sitä tahdomme toisillekin julistaa. Ja vielä on syytä kiinnittää huomio serafien huudon sisältöön. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Tämä on huomion arvoista erityisesti, kun huomaamme, että tämä tapahtui vanhan liiton aikana. Jumala osoitti tällä tavalla, että ei suinkaan vain Jerusalem ja sen temppeli ollut paikka, jossa Jumala antaa siunauksensa. Vaikkakin se vanhan liiton aikana oli Jumalan säädöksestä erityiseksi Jumalan palveluspaikaksi määrätty, mutta ei kuitenkaan pois sulkea. Jumala on kaiken luoja ja tiedämme, kuka vanhan liiton aikana muistakin kansoista uskoi Jumalan sanan lupauksen tulevasta vapahtajasta. Hän omisti Jumalan armon. Ja näin tänäkin päivänä muistamme. Kaikki maa on täynnä Herran kunniaa. Kaikkialle kuuluu hänen evankeliminsa, kaikki ihmiset hän on lunastanut, ja näin Jumala kaikkialla maailmassa evankeliminsa ja sakramenttien kautta tuo armon syntiselle ihmiselle. Kun sitten profeetta sai nähdä nämä kaikki asiat, niin me huomaamme profeetta Jesajan reaktioista ja puheista, että hän tunnusti olevansa syntinen ihminen. Näinhän suuri profeetta, vanhan testamentin profeetoista, voimme sanoa suurin, hän myös tunnusti syntinsä. Kun serafit peittivät kasvonsa näkemästä Jumalaa, niin myös Jesaja pelästyi, kun hän näki Jumalan kirkkauden. Jesaja sanoi kaksi erityisen huomionarvoista asiaa. Ensiksi hän sanoi, minulla on saastaiset huulet. Tämä on profeetta Jesajan 6. luvusta. Hän oli siis Jumalan sanaa julistanut ja oli siitä tietoinen, tunsi myös Jumalan armon tähän mennessä. Jumala antoi herehtymättömän sanansa kaikua profeetan suun kautta ja sitten myös tulla kirjoitetuksi profeetta Jesajan kirjaan. Siinä ei ollut mitään epäpyhää, ei mitään saastaista. Mutta kuitenkin profeetta sanoi, että hänellä on saastaiset huulet. Niin paljon kuin kysymys on hänestä ihmisenä, langenneena ihmisenä niin kuin toisetkin, ei hänkään voinut Jumalan kirkkautta nähdä ilman, että tulee syntien anteeksi antamuksesta osalliseksi. Hän oli syntinen, tunnusti sen omasta puolestaan. Ja näin me ymmärrämme ja opimme vanhan testamentin pyhien esikuvasta. Kun he tulivat tekemisiin Jumalan suurten tekojen kanssa, oli kysymys juuri samasta kuin meidänkin osaltamme. He tunsivat syntinsä, kuka erityisesti minkäkin asia heitä mieltänsä painoi, mutta Jumalan lain tuntien he tunsivat kipeästi se, en minä ole Jumalan lakia täyttänyt, vaan syntinen, en voi Jumalan edessä kestää. Näimmehän sen myös Uuden testamentin apostolien ja profeettojen asioista. Paavali oli murheissaan sen tähden, että hän teki sitä, mikä paha on, vaikka hän uuden ihmisen puolesta ojentautui siihen, mikä on hyvä. Apostoli Pietari lankesi syntiin, mutta Jumalan armosta nousi. Näin nämä Jumalan antamat pyhät, sanansaattajat, profeetat ja apostolit olivat omasta puolestaan syntisiä, muistuttavat meitä siitä, meidän osamme on samanlainen, olemmepa keitä tahansa, sanankuulijoita tai sananjulistajia, missä virassa tahansa tai ilman mitään erityistä virkaa, juuri sama on tämä asemamme, ei ole meillä mahdollisuutta Jumalan edessä omasta voimasta kestää. Mutta Jumalan armo ja hänen kallis sanansa ja hänen lahjansa tulevat sitten saviastioiden kautta. Meillä on suuri aare saviastioissa niin, ettei tuo voima näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta, näin apostoli Paavali opetti. Näin tänäkin päivänä, ja näin on Jumalan edessä jokaisen sanottava. Voi minua, mikä minä hukun, näin hän profeetta sanoi, niin paljon kuin hänestä itsestään oli kysymys, kun hänen tekojaan ja olemistaan Jumalan lain edessä tutkittiin. Tämä on myös meidän oikea synnin tunnustuksemme. Profeetta sanoi toiseksi, että hän asuu kansan keskuudessa, jolla on saastaiset huulet. Jumalan sana oli tunnettu ja sitä oli paljon opetettu juutalaisen kansan keskuudessa vuosisatojen kuluessa. Mutta mitä oli tapahtunut? Sitä oli paljolti vääristelty niin, että sitä muuteltiin. Sen mukaan ei ojentauduttu, vaikka sitä muodollisesti oikein saatettiin julistaa. Kuinka minä voin säilyttää uskoni? Kuinka voin kestää Jumalan edessä tämän kansan keskuudessa, jolla on saastaiset huulet, joka on Jumalan sanaa vääristellyt? Profeetan tarkoitus ei ollut suinkaan se, että hän nostaisi itsensä toisten yläpuolelle. Ei, se kaikki se väärä, jota profeetta näki kansan keskuudessa, se oli lankeemuksen ja vanhan ihmisen puolesta myös hänen omassa sydämessään. Niin mekin, kun sanomme ja ajattelemme tätä aikaa, jonka keskuudessa ja kansaa, jonka keskuudessa elämme, paljon on väärin mennyt, mutta ei se ole meille kehumisen asia. Ei sen asia, että voisimme nostaa itsemme toisten yläpuolelle, vaan sellainen asia, että Jumalan edessä kysymme ja häneltä apua huutaen rukoilemme. Säilytä meidät uskossa, pidä meidät sinun ominasi, anna meidän sinun armostasi täyttää se tehtävä, johon olet meidät seurakuntana, perheenjäsenenä ja itse kunkin kutsumuksessamme asettanut. Karmea olisi sellainen ylpeys, jossa ajattelisimme, voisimme olla toisia parempia. Se olisi farisealaisten tapaista ajattelua, mutta oikea asenne nousee tuosta profeetan tunnustuksesta. Minulla on saastaiset huulet, asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja kaikki tämä tarkoittaa, ei mitään pelastuksen mahdollisuutta ollut profeetalla hänen omasta puolestaan, ei sen puolesta, mitä hän näki kansan keskuudessa. Mutta kuitenkin, kaikkea tätä syntiä, meidän omaa syntiämme, niin kuin profeetankin syntiä vastaan, on syntien anteeksiantamus ja Jumalan suuri armo. Sillä sitähän juuri oikea Jumalan palvelus on, oikea kristillinen elämä, että siinä jatkuvasti eletään siitä armon sanasta, syntien anteeksiantamuksen lupauksesta, jonka Jumala runsain määrin kristikunnassa antaa, niin kuin hän sanassaan on luvannut, niin kuin kolmannen uskon kappaleen selityksessä katekismuksesta muistamme. Ja tämä, että profeetta tuli syntien anteeksiantamuksesta osalliseksi, sai siitä erityisen vakuutuksen, tapahtui seuraavalla tavalla. Yksi serafeista lensi hänen luokseen, ja serafilla oli kuuma kivi otettuna alttarilta, ja hän kosketti sillä Jesajan huulia. Ja serafi sanoi hänelle, niin ovat sinun syntisi anteeksi annettu. Tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu, sinun syntisi sovitettu. Serafi siis toi syntien anteeksi antamukseen sanoman, sanan ja näkyvän merkin välityksellä. Tällä lohdutuksella, jonka profeetta sai, on myös meidän Jumalan palveluksemme kanssa tekemistä. Tässä Jumalan sana ja näkyvä merkki yhdistyivät toisiinsa, Sana lupasi syntien anteeksi antamuksen, ja siitä oli siis tuo hehkuva kivi alttarilta merkki. Luther opettaa tämän johdosta, että Serafi käytti kiveä siinä tarkoituksessa, että hän vakuuttaisi Jesajan siitä, että Jumalan sana on tosi, että hän ei epäilisi. Nyt tässä tapauksessa Jumala ei asettanut mitään pysyvää sakramenttia, eikä toistettavaa asiaa sen paremmin vanhan liiton ajaksi kuin uuden liitonkaan seurakuntaa ajatellen. Se, mitä Jesajalle tapahtui, tuo hehkuva kivi, oli siis ainutkertainen tapahtuma. Mutta tällaisena se muistuttaa meitä siitä, että Jumala toimii meidän syntisten kanssa näkyvien asioiden välityksellä. Ja näin se osoittaa niiden väitökset valheiksi ja vääriksi, jotka sanovat, että se, mikä on näkyvää kasteessa, nimittäin vesi, se, mikä on näkyvää ehtoollisessa, nimittäin leipä ja viini, jossa Kristus antaa ruumiinsa ja verensä, että se olisi arvotonta, eikä sen kautta Jumala meidän kanssamme toimisi. Ei vaan päinvastoin, me annamme suuren arvon sille, että Jumala paitsi sanassaan, myös näkyvien merkkien kautta, sanoo meille runsain määrin, toistuvasti, niin, että sydämemme voimme painaa, tuon kalliin sanan, niin on sinun velkasi poistettu, niin on sinun syntisi sovitettu. Kun siis oikein vietämme Jumalan palvelusta ja kun käytämme Herran pyhän ehtoollisen sakramenttia oikein, on siinä kysymys syntien anteeksiantamuksen saamisesta Jumalan säätämästä sakramentista autuudeksemme. Ja näin muistamme sitä, mistä profeetta Jesajakin eli. Synnit ovat sovitetut, velka on maksettu. Näin Jumalan kansa elää siitä armosta, jonka Jumala on meille antanut, muistaa kulkevansa samaa tietä vanhan liiton profeettojen ja kaikkien pyhien kanssa. Aamen.